Kohelet bab rolas. Elingo marang kang nitahake kowe ing sadruning isih anom, sadurunge satekane dina-dina kang ala lan taun-taun kang kok kandhakake mangkene. Ing nalika iku aku ora duwe kasenengan, yaiku sadurunge srengenge lan pepadang, rembulan lan lintang-lintang dadi peteng. Sarto sakwuse udan mendunge padha bali maneh. Ing nalika kang tunggu omah padha gumeter lan wong-wong kang rusa padha bungkuk, tuwin para wong wadon kang giling padha leren amarga cacahe suda, sarta kang padha ndeleng saka ing cendhela padha dadi lamur kabeh. Apa maneh lawang-lawang ing sak pinggiring dalan padha minep. Suarane panggilingan dadi lirih. Suarane dadi kaya pangoceing manuk, tuwin saking pasinden wadon padha dadi lirih suarane. Wong-wong uga padha dadi wedi marang unggah-unggahan, lan ing dedalan ana kang memedeni. Wit saket akembang, walange lakune ngrekoso kalawan nyeret awake, tuwin kekarepan mangan ora kena kagugah maneh. Amarga manungsa lunga menyang ing omahe kang langgeng, apa dene para juru nangis padha kluyuran ana ing dedalan. Sadurunge rante seloka kapedhot lan damar emas kapecah, sadurunge klenting karemuk ana ing sacedhaking sumber, sarta kerekaning timba karusak ana ing sak dhuwure sumur. Apa dene lebu bali dadi lemah kaya ing sakawit, lan roh bali marang ing ngarsaning Allah kang maringaki. Banget anggone tanpa guna, mangkono pangandikane Sang Kohelet. Banget anggone tanpa guna, samubarang kabeh iku tanpa guna. Panutup. Sang Kohelet iku kajaba kagungan kawicaksanan, yo paring piwulang bab kawruh marang umat. Panjenengane nenimbang, nguji, lan nganggit bebasan akeh. Sang Kohelet ngangkah bisane manggih tetembungan kang nyenengake, lan nyerat tetembungan bab kabeneran kalawan jujur. Tembung-tembunge wong witaksono iku, kaya dene kawat eri, lan kaklumpukane tulisane, kaya paku-paku kang tumancep pawewehe sawijining pangon. Sarto maneh anakku sing waspada, nganggit buku akeh iku ora ana uwise, lan sinau akeh iku gawe keseling awak. Wasana minangka pungkasane kang kapireng yaiku wedya marang Gusti Allah lan netepono pepaken-pepakene, awit iki kewajibane saben wong. Amarga Gusti Allah bakal masrahake sabarang panggawe marang pangadilan, kang ngadili samubarang kang samar, kang becik lan kang ala.